Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni Jumatatu, ikiwa ni Julai 8 mwaka huu wa 2024. Ndani ya studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi na shirikiana na Harrison Kamau kukuendeshea dakika hizi 30 za VOA Express ambazo pia zinaambatana na burudani ya muziki. Hali kadhalika tutakuwa pia na kipengele kile cha ushauri pamoja na swali la barazani ambalo hii leo linasomeka namna hii: je, unadhani ni kwa nini umaarufu wa utamaduni wa mahari unaendelea kupungua miongoni mwa vijana? Basi tutakushirikisha kwa njia ya simu. Hali kadhalika tutasoma pia maoni yako ambapo wewe msikilizaji umetuandalia wakati huu. Pia usisahau kwamba katika burudani ya muziki tutakuwa naye Nandi akishirikiana na Mausama. Haya basi, moja kwa moja tuangazie kule Tanzania. Kuna changamoto za madaktari katika sekta ya afya, ambapo inaelezwa kwamba huko Tanzania madaktari 3,000 pamoja na manesi 25,000 hawana ajira. Wakati wao wakitafuta ajira katika changamoto hii, huko Kenya madaktari wao pia wanafanya mgomo katika kazi zao za kila siku. Basi hapa tunaye mdau katika masuala ya afya ambaye pia ni daktari Mwinga Chokwe kutoka kule Mombasa, Kenya. Habari za wakati huu, Dr. Chokwe?
Kijambo au jambo?
Nashukuru kabisa, tuko salama.
Niko salama Mombasa.
Nashukuru kabisa Dr. Chokwe. Kwa mtazamo wako, ukiwa ni mmoja kati ya madaktari wa staffu, mikakati gani ifanyike katika sekta ya afya ili kuhakikisha kwamba tatizo hili la migomo kwa madaktari, hali kadhalika ukosefu wa ajira katika sekta hiyo ya afya, ina koma, yani haipatikani kabisa?
Naam, shukrani. Nafikiri upande wa afya ni upande ambao umekuwa na shida, kwa sababu sana pesa ambazo zimetengewa afya zinakuwa ni kidogo. Kulingana na mapendekezo, ilikuwa ni afya ipate kama 30% ya ile budget ya nchi, lakini sasa tunaona 10% kidogo sana ndio natoka kwa afya. Na pia wa vio vimekuwa vingi, wengi wamefuzu, sio kama wakati wetu ambao tulikuwa wachache, na ukitoka katika chuo direct ulikuwa unapata kazi. Kwa hivyo nafikiri sasa ile kitu imeleta shida ni kwa sababu pesa ni kidogo na mipangilio ni michache, na pia kunakosekana ile tunaita commission, central commission ya kiafya. Nakumbuka kuwa haswa katika Kenya sasa health au afya imegatuliwa, imeenda kwa county, na unakuta county zenyewe hazina ile uwezo wa kuangalia na kulipa na kuendeleza hali za afya, kuhakikisha wafanyikazi wanasoma na kadhalika. Kwa hivyo hizo zimechangia, na labda sasa ikiletwa pamoja iwe central, yani kwa upande wa wafanyikazi, labda tutaweza kuwapangia vizuri. Lakini kwa sasa ikiwa kwa ugatuzi na pesa kidogo, na kwa madaktari na wafanyikazi kwa ujumla wa afya wanapata changamoto.
Dr. Chokwe, kwa kuwa hilo tayari mnaliona ni tatizo, tuangazie basi kwa mtazamo jumla, hatua gani au nini kifanyike ili kuweza kuweka mazingira bora kwa wafanyakazi hawa wa sekta ya afya, si kwa Kenya peke yake, tuchukulie Tanzania na ukanda mzima wa Afrika Mashariki?
Ndio hapo nikasema, katangulia kusema afya isichukuliwa kama idara zingine. Hiyo ni idara ya muhimu, kwa sababu afya, bila afya hakuna maendeleo. hakuna uchumi. Watu wengi wanafikiria afya hakuna uchumi, lakini bila afya hakuna uchumi. Kwa hivyo ni kitengo ambacho kinataka kishinikizwe na kuwe na organization ambayo inatoka direct nationally. Pesa zinatoka kule, na wale waliobobea katika mambo ya afya wapewe hiyo kazi ya kupanga mambo ya afya. Na nyingine unaona kama maminista watu wengine hawajui mambo ya afya, lakini wao ndio wanaongoza mambo ya afya. Watu kama magavana pia wanaongoza mambo ya afya. Kwa hivyo natakana kitengo kiweko kando na pesa zitengiwe kulingana na vile natakana. Na pili, wale ambao hawataweza kuandikwa basi wanaweza kusaidiwa kuanzisha kazi zao wenyewe kibinafsi au kufanya kazi katika vitengo vingine vya kijamii.
Lakini Dr. Choko, inapokuja swala la migomo katika sekta hii ya afya, unadhani wafanyakazi wa afya, madaktari wanapoamua kugoma, hapo wanamkomoa nani? Mgonjwa, mwananchi wa kawaida, au wanapigania haki yao kwa serikali?
wanapigania, inasikitisha kwa sababu ukumbuke afya zamani, afya ilikuwa ni kitu cha kujitolea. Wakati wa kina wale tunaita kina Florence Nightingale na kina wale mama Calcutta, wale walifanya kazi za kujitolea. Lakini sasa vile uchumi umekaa, imekuwa afya lazima iwe mtu mwenyewe atafute pesa alipie gharama. Na ikiwa hiyo ndio uchumi wako na unadhulumiwa, lazima ujitetee. Na ukijitetea, ile anayeumia sana ni wewe mwenyewe, na pia hasa ile mgonjwa. Anakuwa mgonjwa na hachagui wakati wa ugonjwa, na anakuwa mgonjwa wakati wote, huwa ni masikitiko makubwa. Kwa hivyo inatakikana ifanye juhudi zozote zile, usio na migomo katika kitengo cha afya. Huwa ni hatari sana, wengine hupoteza maisha yao, wengine hupata wanazofika karibu kabisa kwa sababu wamepata complications. Lakini ni hali ya uchumi sasa imebadilika.
Shukrani sana Dr. Mwinga Chokwe kutoka Mombasa nchini Kenya, ukijumuika nasi katika VOA Express. Tupate burudani ya muziki kabla kusikiliza kipengele kinachofuata. Ni kibao kikali hicho namna hiyo, Ariel Ways.
Ways on the way. Yeah. In crazy life, I go that for you. Big time of a house for you. Jambo nari da sangre on mi amor. Chitado. We gonna lose them, I feel you. Emon de wa se la vie. I need you like medicine. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Aba mi katira janna nangya.
Living La Vida Loca, ngoma poa kabisa yake Ariel Ways. Mambo yakiendelea vizuri hapa ndani ya VOA Express, ndivyo hali inakuwa. Jumatatu tunaianza vilivyo, nikitumai kwamba popote ulipo mambo yako sawa. Basi kabisa, tunapoangalia katika mazingira tunayoishi sasa, ni kwamba mambo mengi yanaendelea kubadilika mkamiti, hasa mambo ya utamaduni. Vijana ni kama wanasahau baadhi ya tamaduni, na kuna tamaduni ambayo inaangaliwa kwa kina, na nazungumzia kuhusu mambo ya mahari na ndoa. Na vijana wengi wakiulizwa maoni, na pia wakati wanapozungumza kwenye mitandao ya kijamii, wengi wanasema kwamba hawaoni maana ya mahari, na iwapo pia itafanyika hawataki ifanyike kienyeji kama ilivyokuwa zamani, wanataka ifanyike kisasa. Sasa wanataka iwe ya kimitandao na iwe ya kisasa. Sasa baada kuna kuwa wanakinzana kwa sababu wazee wa zamani ama utamaduni kuna namna yake, lakini sasa vijana ni kama wanalegeza kamba ifikapo ni swala la mahari, na sijui sasa inakuwaje. Lakini hapa hebu tumsikie mmoja wao anasema nini. Karibu sana, sema jina, sehemu unakotokea na utoe mchango kuhusiana na mtazamo wa vijana kuhusiana na mahari.
Bila shaka ni Eugene Kanyanya kutoka magharibi mwa Kenya, Kakamega, kaunti ya Kakamega. Maoni yangu ni haya, aswa sana nikiangalia mtazamo wa vijana wengi. Vijana wengi upande wa mahari hawana, hawashughuliki sana jinsi wenye tuseme like wazee wenye walikuwa wanaelekeza, ni kama hawatilii maana na hawaelekezi. Saa vijana hawafuatilii hiyo mambo sana. Naweza pata mtu ameishi na mtoto wa mtu miaka kadhaa, lakini ukimwambia mambo ya mahari, hiyo mambo utapendeka tu nini vitu kaa hizo. Ndio maoni yangu.
Kanyanya, labda pengine unaona kama teknolojia ya kisasa ya mawasiliano, simu za mkononi na internet, unaona kama kuna vile zinaathiri tamaduni hizo kama mahari hivi?
Ni kama inaathiri kwa sababu vijana wengi wakishasoma wanapata manini, wanafuata mitindo fulani isiyo ya kitamaduni ya huku. Unapata kwamba wanafuata mitamaduni mingine, filamu tuseme ya Kichina, wanafuata ya kile wanacho hizi tamaduni za huku za kupeleka mahari kama hizo. Sasa
wakati mwingine unajua tamaduni hizi zinasemekana kwamba zinazuia hata laana kuingia kwenye boma kulingana na imani za Kiafrika. Unaona kama wakiondokea imani hizo ama wakiondokea tamaduni kama ya mahari, labda pengine watakuwa na matatizo kwenye ndoa baadaye?
Wanaweza kuwa na tatizo kwa sababu hiyo ni kitu iliandishwa na wazee wa kitambo. Wa kitambo walikuwa wanafanya hivyo, na ni kama wamefanya kuwa routine. Sasa hakuna venye tunaweza sema tusimamishe hii, kwa sababu sasa hapo itakuja kuathiri, inaweza athiri familia baadaye.
Asanti sana Kanyanya kutoka upande wa magharibi mwa Kenya, ambako najua kwamba masuala mengine kama mahari kweli yametiliwa mkazo sana. Ni VOA Express, sasa wakati umewadia kupata habari za kimataifa.
Wakati NATO ikijiandaa kukutana kesho Jumanne kwa mkutano wa siku tatu mjini Washington kwa maadhimisho ya miaka 75, muungano huo unaimarisha uungaji mkono wake kwa Ukraine katika vita vinavyoendelea na Russia. Katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumapili, akitathmini maandalizi ya mkutano huo, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema wanachama wake wote wa NATO wanatamani amani, na hilo linaweza kupatikana kama rais wa Russia Vladimir Putin anaelewa hawezi kushinda kwenye uwanja wa vita. Njia ya haraka ya kumaliza vita hivi ni kushindwa vita, alieleza, lakini hilo halitaleta amani, hili litaleta ukaliaji kimabavu.
Jeshi la Israeli limefanya mashambulizi ya anga hivi leo kote katika ukanda wa Gaza na dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon. Wakazi pia wameripoti operesheni za vifaru vya Israel huko Gaza City, kaskazini mwa Gaza, ambako jeshi la Israel limesema linafanya kazi ya kukabiliana na harakati za kigaidi. Kusini mwa Gaza, vikosi vya ulinzi vya Israel vimeripotiwa kuua zaidi ya wanamgambo 30. Kasia hizo za hivi karibuni zimetokea siku moja baada ya waandamanaji wa Israel kufunga barabara kuu kote nchini humo, huku wakitoa wito wa sitisho la mapigano na kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu kujiuzulu. Jumapili, siku ya usumbufu, ilianza saa 12:29 asubuhi kwa saa za huko, ikibainisha muda ambao wanamgambo wa Hamas waliporusha roketi za kwanza kuelekea Israeli hapo Oktoba 7.
Takriban watu 12 wamefariki na wengine 18 hawajulikani walipo baada ya mvua kubwa kunyesha iliyosababisha maporomoko ya ardhi mwishoni mwa wiki katika mgodi haramu wa dhahabu kwenye kisiwa cha Sulawesi nchini Indonesia, maafisa wameeleza hii leo Jumatatu. Maporomoko ya ardhi yalitokea Jumapili asubuhi katika wilaya ya Suwawa kwenye jimbo la Gorontalo, yaliua wachimbaji pamoja na wakazi wanaoishi karibu na mgodi huo haramu, alisema Herianto, mkuu wa shirika la uokoaji katika eneo hilo la Basarnas. Watu watano walionusurika waliokolewa, alisema. Aliongeza kuwa kikosi cha uokoaji kilikuwa kinawatafuta watu 18 ambao hawajulikani waliko hii leo Jumatatu.
Na kombora la Russia limepiga hospitali moja ya watoto mapema leo katika mji mkuu wa Ukraine, ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa mashambulizi ya anga kote katika maeneo ya nchi hiyo ambayo yameua watu wasiopungua 20. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema waokoaji walikuwa kichimba kwenye vifusi katika hospitali ya watoto ya Omadit mjini Kyiv, ambako idadi ya waliofariki bado haijafahamika. Russia haiwezi kujifanya haijui wapi makombora yake yanaruka na lazima yajibishwe kikamilifu kwa uhalifu wake wote, amesema Zelensky. Aha, Nandi wakiwa na Mausama wanasema poa tu. Na sisi hapa VOA Express tunasema mambo ni poa tu tunapoelekea kwenye barazani.
Hasa ambapo swali lenyewe linasomeka la barazani, je, unadhani ni kwa nini umaarufu wa utamaduni wa mahari unaendelea kupungua miongoni mwa vijana?
Maoni yametivika sio haba hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namuona Adhumani Muhammad anasema zamani wanawake walikuwa na dhamani, kumpata bure ilikuwa ngumu. Hali hiyo ilipelekea wazazi kulazimika kuozesha vijana wao. Zama hizi wanawake wanajikabilisha bure tu kwa wanaume wachache tu ndio wanaoolewa. Haya maoni yameanza, lakini hata kabla ya kusoma zaidi kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana, sema sehemu unakotokea, jitambulishe jina lako na utoe mchango wako kuhusiana na swala zima la mahari.
Asante sana, mimi kwa majina naitwa Jamwa Jumbi Mangu kutoka Mabanda Maswa Shinyanga.
Aha, endelea sasa. Unaonaje kuhusu mahari na vijana, wanachukuliaje mahari siku hizi? Kuna mabadiliko au mambo yanakwendaje?
Asante sana ndugu mtangazaji, mabadiliko yapo kwa vijana. Sasa hivi utandawazi umetawala sana tofauti na zamani. Zamani watu mahali kweli ilikuwa inathaminika na inatambulika, na kweli ilikuwa kwamba bila mahali na kweli huwezi kuchukua mke wala mtoto. Sasa hivi mambo yamebadilika kweli, vijana sasa hivi mahali wanaichukulia kawaida. Taka sasa hivi mahali sehemu zingine wetu kweli wanatoana, wanaposana mpaka 100,000.
Aha, na kweli sasa sijui tena itakuwa na sijui, na unaona kama vijana wanazingatia ndoa kama ilivyokuwa zamani?
Sasa hivi unajua tofauti wa zamani na sasa hivi, na ndio maana sasa hivi watu wanaepuka sana kuchukua mali kubwa kwa sababu ya hawa vijana hawako tayari kwenye ndoa. Ina maana kwenye ndoa sasa hivi wanaingia kama majaribio. Na ndio maana watu wengi sana wanaona tu kwamba bora nikichukua 200,000, 100,000, 500,000 itakuwa ni rahisi, hata kama ataenda kukaa kivyaka hata kama miezi miwili, mitatu, minne itaongeleka. Lakini tofauti na zamani. Zamani mtu kweli tumekuwa sisi katika misingi, mimi kwa fola kama kabila letu ni Wasukuma, baadhi ya watu kweli Usukumani kweli walikuwa wanatolewa mahali paka ng'ombe 30. Kwa mfano kama mimi tu mimi nimeshatoa ng'ombe 15. Kwa hiyo hata kama unapewa mke kweli unapewa mke na kweli anasimamia misingi ya ndoa, maswali mengi yanapungua tofauti na umetoka kazini mwanamke anakimbilia simu.
Sasa basi pengine tungechukulia mfano wako huo huo wa kutoa ng'ombe hao takriban 15. Unadhani hilo limesaidia kutunza ndoa na kuwa katika mahusiano mazuri? Manake ukifikiria wale ng'ombe 15 si jambo rahisi, sio?
Ndugu mtangazaji, na kwa kweli unajua muda mwingine hata anayeolewa naye samani waga inapanda, na hata kama na yeye atafikiria. Unajua, kwa mfano kama mtu umemposa 500, 200, yaani kiasi kwamba haweza kaajibika katika ndoa jinsi itasavyo. Ina maana sasa hivi itakachoangaliwa wewe ni mwanaume, inabidi ushuke sasa kumrudia mwenza wako ili kidogo muende hata miaka mingi. Tofauti na zamani, tofauti sana na mtu ambaye ametoa kingi. Unajua hata yeye anaweza kafikiria hapa wazazi. Unajua hata kama wakati wa kuolewa mtoto anawekwa pembeni, anawekwa mwangu, anawekwa mambo ya nani, anaambiwa bwana tunachukua hela na tunachukua mali.
Naam.
Sasa ukatulia kwa mume wako, ukamsikilize, ukafanye kazi. Yaani mtoto anakuja huku kweli na yeye amesimamia haki zake.
Kweli kweli kabisa. Nashukuru sana kwa mchango wako Jamwa, kwa kushiriki kwenye barazani VOA Express. Nawashukuru wale pia wamechangia, ambao ni kina Caleb Kiprotich akiwa kule nchini Kenya, unasema ni kweli utamaduni wa mahari unapungua. Elia Martin Majengo akiwa kule Tanzania, unasema kwamba utamaduni huo bado unazidi kupungua. James Gatuni na kina Richard Kambale, Amani Chakwe na kina Siri Omar, miongoni mwa wengine, asanteni sana kwa mchango wenu. Endeleeni kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Willy Paul anasema lulu lala.
Baby you a bamba, baby like can't live in you, baby I can't.
Lulu lala, Willy Paul, kitu kinaingia chenyewe, yani nakwambia mambo safi sana. View Express ukianza hivi Jumatatu, nafikiri kwamba ikifika Ijumaa mambo yatakuwa yamewaka moto.
Maka tulianza na
tumeanza, wanasema tunaanza na high note, tumeanza tukiwa juu ikiwa Jumatatu. Napenda VOA Express kweli kweli. Hebu tupe ushauri.
Wakati michuano ya kombe la Ulaya na Copa America ikiendelea, vijana wadogo sana wakifanya vyema kama Lamine Yamal, Jamal Musiala, Nico Williams, umezuka mjadala wa namna michezo inavyoongozwa katika mataifa yanayoendelea, hasa Afrika na Afrika Mashariki kiujumla. Mchambuzi wa soka God Moro anatoa ushauri ushauri kwa vijana wanaotaka kushiriki ama wanaoshiriki michezo kwa wakati huu kutambua umuhimu wa kuwa na watu wa kuwasimamia kitaaluma au kitaalamu ili wafikie malengo pamoja na wafaidi matunda ya vipaji walivyo navyo?
Tunasema michezo kwa sasa imeshabadilika kutoka kwenye hobi, kutoka kwenye fani, kutoka kwenye kuwa burudani kwenda kwenye biashara na kazi ambazo zina hatima za maisha ya watu kama zilivyo kazi zingine za maofisini. Sasa mambo mengi sana yamefanyika kwa uweledi wa hali ya chini na yamesababisha watu wengi wasifaidike sana kwenye eneo la vipaji vyao pamoja na utumishi wao kwenye michezo husika kwa sababu ya kukosa huo usimamizi mzuri. Hawa kina Ronaldo, kina Messi, kina Neymar huenda leo hii wanafaidika na vile vipawa vyao kwa sababu walikuta mfumo tayari umeshafukua ni mzuri ambao unasimamia haki zao, unasimamia muda wanaokuepo katika utumishi wao katika eneo la michezo. Kwa sababu ukumbuke miongoni mwa sekta ama tasnia ambazo zinatumia muda mfupi sana kuwa kazini ni michezo. Ukitazama kama football, utakuta mchezaji akiwa katika ubora wake anaweza akatumia miaka 5 mpaka 10 akiwa na utimamu mzuri wa kimwili, ile fitness ya juu, anaweza akacheza kwa miaka 15 mpaka 20. Ni tofauti na kazi zingine ambapo mtu anaweza akafanya kwa miaka 30 mpaka 35. Kwa hiyo kwa hichi kipindi kidogo, nani anathaminisha ule ubora wa kazi yao? Nani anakuwa mbele kuweza kutengeneza biashara bora ya kazi yao? Sio football tu, angalia kwenye boxing, angalia kwenye eneo la basketball, angalia kwenye eneo la riadha. Kama huna mtu ambaye anakuwa mzuri sana kwenye kutumamia kila unachokifanya, huenda kipaji chako kikawa ni kimesaidia kufurahisha watu tu, na mwisho wa siku utaishi maisha marefu zaidi ukiwa nje ya kipaji chako.
Mambo magumu. Unajua kamiti, kuna swali huwa mwenyewe najiuliza. Ifikapo ni swala la soka, sana sana sioni makosa yakiwa upande wa wachezaji. Inaona kama ni kule juu kwenye utawala. Unakuwa labda hela hawapewi za kutosha, labda haziwafikii na hawana motisha kabisa. Kwa sababu viongozi wenyewe wanaonekana wana starehe zao na wala hawakanyagi uwanjani. Sasa sijui ni swali tu la kujiuliza au kutafakari, lakini ninavyoiona michezo ya Copa, nimekuwa nikifuatilia timu nyingi kutoka kusini mwa Marekani, Marekani ya kusini, unaona kwamba kuna mpangilio mzuri, kuna mpangilio mzima tu.
Tangu level ya chini
kuenda juu. Kwa sasa sijui kama hela zitiririke hadi chini, labda vijana watakuwa na motisha zaidi.
Haya ni maoni yako, Harrison, hayana hayawezi kupingwa au kukubalika, lakini ndio mtazamo ulikuwa na wewe binafsi. Unaendelea kusikiliza VOE Express, na sasa tunakusomea swali la leo ambalo tumekuuliza. Je, unadhani hatua ambazo Rais Ruto ameahidi kuchukua ili kukabiliana na mzozo unaoikumba Kenya zitatekelezwa? Basi nasoma ujumbe kutoka kwa Beriti Nasenga akiwa Kilimanjaro, Tanzania. Anasema hiyo ni danganya toto tu, amefunika kombe ili mwanaharamu apite. Ni ujumbe wa Beritin Asenga.
Rebecca Wakwaya akazungumza nusu kwa Kiingereza na nusu kwa Kiswahili, lakini anasema shida iliyoko kubwa ni kwamba viongozi sana wanazungumza mno, lakini ifikapo ni kutenda hawatendi.
Haya basi, Rasta General yeye anapatikana Nairobi huko, anasema kwamba sina uhakika na maneno ya Rais Ruto, ametupa ahadi zisizotumika, huenda akawa rais wa muhula mmoja pekee.
Andrena Kabogo anasema kutoka kule Kamanyola DRC, anasema yeye kwa viongozi wa Afrika anaviona mtazamo wake ni kwamba wanashindwa kujitegemea wenyewe.
Nasoma ujumbe wa DJ Shukuru Musanyi wa Butembo, maeneo ya Katu, DRC. Anasema kitu ambacho Rais Ruto anaweza kufanya mara ya kwanza ni kuomba msamaha kwa wote ambao wamewapoteza wapendwa wao kwenye maandamano, na tena akumbuke, akumbushe vizuri kama kwamba yeye ni rais aliyeko madarakani. VOA Express ndio inakomea hapa.
Asante sana kwa michango yote na wote waliochangia katika mada yetu. Hapo ndipo kikomo cha VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, na nimekuwa naye mkamiti kibayasi upande wa pili, tukiwa naye Aida Isa. Pale ni Living La Vida Loca, ngoma yake Ariel Wiz, na kuaga wewe na wakati mwema popote ulipo. Oh,